Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytta hugtakanotkun í íslenskri löggjöf. Með frumvarpinu lagðar til breytingar á ákvæðum laga á málefnasviði 6 ráðuneyta. Þá felur frumvarpið í sér brottfall laga um aðstoð til fatlaðra nr. 25/1962 með síðari breytingum og brottfall ákvæðis í tilskipun frá 23. mars 1827. Framlagning frumvarps þessa er hluti af stærra verkefni sem er fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks með þingsályktun nr. 1496/2012 framkvæmda áætlun um málefni fatlaðs fólks setti Alþingi fram fjölda verkefna sem koma til framkvæmda fyrir árslok 2014. Þetta verkefni er þingmönnum hér vel kunnugt og er verulega umfangsmikið að vöxtum og ég veit að það var hér til umræði nýlega og ég vil að í því sambandi taka fram að ráðuneytið er að vinna að því að innleiða eða ganga frá þessum samningi en þetta er verulega umfangsmikið verkefni og þetta frumvarp hér er liður í því að þetta við komumst áfram með þetta en þessi dagsetning hér 2014 að sjálfsögðu gengur ekki upp við náttúrulega sjáum fram að það að þetta taki við lengri tíma og ég bið þingheim að sína því skilning að þetta er verkefni því tóa ég mun núna setni vor antalega mæla fyrir frumvarpi breytingu á lögræðislögum sem snýr líka að þessu og svo eru fleiri atriði sem þarf að ganga frá. En á grundvelli framkvæmda áætlunarinnar hefur innanríkisráðuneytið leitt vinnu samstarfsnefndar ráðuneyta með virkri aðkomu sveitarfélaganna og hagsmunasamtaka fatlaðs fólks. Verkefni nefndarinnar er að samhæfa aðgerðir til að tryggja að laga umhverfi verði þannig að viðmið samningsins náist og hægt verða fullgildan. Ráðuneytin hafa farið yfir löggjöf hvert á sínu sviði og greint hvaða lagabreytingar ákvæði samningsins krefjast. Yfirferðin leiddi meðal annars í ljós að gera þurfi orðalagsbreytingar að fjölda ákvæði til að samræma hana hugtakanotkun samningsins, auk fjölþrættra efnislegra breytinga ákvæðum laga. Með frumvarpi þessu brugðist við niðurstöðum samstarfsnefndarinnar hvað varðar hugtakanotkun. Hér er lagt til að hugtakanotkun verði breytt í samræmis við þá nálgun sem samningur felur í sér að það er ekki fatlanir sem skilgreina einstaklinga. Dæmi þetta er í stað orðsins fatlaðir kemur fatla fólk. Þá er lagt til að verði frumvarpið að lögum fallur gildi lögum aðstoð til fatlara nr. 25/1962 með síðari breytingum. Lögin vörðuði upphaflega lögbundi einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til þess að selja eldspýtur en að grundvelli þeirra var heimilt að setja merki sjóðs lamar og fatlar og eldspýtustokka í fjáröfnunarskýrinni fyrir sjóðin. Óþarft er að vista leifar úrelds fyrirkomulags í lögum og því er lagt til að lögin verði felldur gildi. Jafnframt er lagt til með frumvarpinu að felld verði brott 3. grein tilskipunar frá 23. mars 1827 vald biskupa til að veita undanþágu frá fermingartilskipunum. Öllum þeim sem lesa ákvæðum á ljóst vera að þar eru á ferðinni mikil tímaskekkja og ekki samræmi við ákvæði samningsins réttindi fatlaðs fólks. Virðulegi forseti, frumvarp það sem hér er mælt fyrir er hluti af þeim lagaúrbótum sem ráðast þarf í til þess að Ísland geti fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks eins og Alþingi hefur nú þegar ákveðið að gert verði. Ég tel mikilvægt að við náum áföngum hratt og vel til þess að fullgilda með í samninginn. Sem fyrst og ég leyfi mig því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og til annarrar umræðu.
Tveir háttvirtir þingmenn óska eftir að veita andsvar við ræðu